Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine vodi istragu protiv Fatmira Limaja. Stanje radnika koji u Kragujevcu 12 dana štrajkuju glađu sve više se pogoršava. Smanjenje broja poslanika nije realno očekivati u 2009. godini, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Pandemija meksičkog gripa izvesna, kažu Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Poslanik u albanskom parlamentu ubijen je sinoć u blizini svoje kuće. U Beogradu trenutno 9 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 23 stepena. A u današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti gosta iz kluba je Slobodan Beljanski, advokat i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Na pitanje dok li idu ovlašćenja agencije i šta realno ona može da uradi na suzbijanju korupcije, naš sagovornik ovako je odgovorio.
Mi možemo da izreknemo mere koje su nažalost samo deklaratornog karaktera. To su nejavno upozorenje ili mere preporuke ili mere konstatacija da je povređen zakon, dakle mere koje se ne moraju izvršiti ako to ne želi sam funkcioner ili ako to neće organ u kome on obavlja funkciju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Tužilaštvo za ratne zločine vodi intenzivnu istragu protiv bivšeg komandanta OVK Fatmira Limaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu, potvrdio javnom servisu portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Kada procesuiramo nekoga koji je već oslobođen pred Hagom, moramo se konsultovati sa predsedavajućim veća koje je sudilo Hradinaju, Limaju i ostalima. Upravo smo početkom aprila to učinili i na neki način je usaglašen stav da naše tužilaštvo može da nastavi svoj postupak jer su naši argumenti bili neoborivi.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Da podsjetimo, Haški tribunal oslobodio je Limaja i Ramuša Haradinaja za zločine u selu Klečka. Srbijansko tužilaštvo nastavilo istragu i došlo, kako tvrde, do dokaza koji terete Limaja za zločine počinjene na drugim lokacijama, a koje nisu bile obuhvaćene Haškom optužnicom. Tužilaštvo je u nastavku istrage došlo do dokaza o otmicama najmanje 30 srpskih civila na području Drenice, nekoliko policajaca i najmanje 11 albanskih civila. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su za zločine odgovorni Fatmir Lima izvani Čeliku, Sahit Ješari, Sulejman Selim izvani Sultan, sada general u bezbednostnim snagama Kosova i Samilju Štaku. Zdravstveno stanje radnika Kragujevačke fabrike kože Partizan, koji 12 dana štrajkuju glađu, pogoršava se, upozorio predsednik štrajkačkog odbora Svetozar Bojanić. Mi na telefonskoj liniji imamo našeg dopisnika iz Kragujevca Branka Vučkovića. Branko, kakva su tvoje saznanja u vezi sa zdravstvenim stanjem štrajkača i koliko je trenutna situacija uznemiravajuća?
Pa ja sam pre desetak minuta razgovarao sa Svetozarom Bojanićem, predsednikom štrajkačkog odbora, koji mi je rekao da je zdravstveno stanje radnika dramatično, ali da oni i dalje odbijaju apele lekara da budu prebačeni na lečenje u klinički centar Kragujevac. Oni su u proteklih 11 dana gladovanja smršali između 5 i 8 kilograma i jutro su dočekali potpuno iznemogli i životno ugroženi. Njima su ugrožene sve životne funkcije, kako kažu lekari, imaju povišen krvni pritisak, srčane i psihičke probleme. Uznemireni su i članovi njihovih porodica koji također pozivaju štrajkače da prekinu gladovanje, ali još uvek nema pozitivnog odgovora. Ono što sam jutro saznao od njih da je ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić najavio da će biti formiran krizni štab za pregovore sa štrajkačima u Kragujevcu i Novom Pazaru, ali radnici koji štrajkuju još uvek ne znaju kada će pregovori biti obnovljeni sa radnicima Partizana. Da podsjetimo za kraj ovog javljanja da radnici Partizana koji danas već 12. dan štrajkuju glađu traže da im se isplati penzijsko i invalidsko osiguranje od 1. januara 2004. godine i da se realizuje obećani socijalni program koji podrazumeva isplatu 200 evra po godini radnog staža.
Branko, hvala na ovom uključenju. Bio je naš dopisnik iz Kragovica, Branko Vučković. a ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić smatra da vlada Srbije treba da formira krizni štab pre nego što protesti radnika u zemlji budu radikalizovani. Prema Ljajićevim rečima, proaktivna uloga vlade podrazumeva da se sasluša bukvalno svaki radnik i sindikalna organizacija ako veliki broj zahteva nije realan i objektivan. Ta proaktivna uloga bi podrazumevala formiranje jednog kriznog štaba na nivou vlade koji bi bio sastavljen od predstavnika ministarstava nadležnih za ovu oblast i koji bi se bavili pojedinačnim slučajevima, statusom preduzeća, razgovorima sa sindikatima i predstavnicima radnika. Kroz to treba staviti do znanja šta je realno u tim zahtjevima, a šta nije moguće, objašnjava on. Ljajić je naveo i da se, ukoliko nema razgovora i socijalnih dijaloga, jedina alternativa su protesti na ulicama, koji ipak neće rešiti ni jedan od socijalnih i ekonomskih problema sa kojima se suočavaju i radnici i cela zemlja. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović ocenila je da nije preterano realno da broj poslanika u parlamentu bude smanjen 2009. godine. Đukić-Dejanović u intervju za Večernje novosti rekla da predlog predsjednika Srbije Borisa Tadića da se broj poslanika sa 250 smanji na 150 jeste koristan i da o njemu treba razmišljati, ali ne znam da li bi to trebalo činiti baš u ovoj godini koja je ekonomski izuzetno teška, kazala je ona i dodala da efikasnost rada ne mora uvek da bude usko povezana sa brojem ljudi koji taj posao obavljaju. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da je raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora do kraja godine jedini izlaz za razrešenje velike krize u kojoj se Srbija nalazi. Izbori su najmanje zlo i šteta i istinski spas za Srbiju i njene građane. Demokratska stranka Srbije čini sve da javnosti predoči da nasuprot politici laži i obmana vladajuće koalicije postoji realna politika, bilo da je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta zemlje ili ekonomskom oporavku Srbije, rekao je Koštunica u intervju za današnji dnevnik. Mediji širom sveta danas obeležavaju Svetski dan slobode štampe, koji je prilika za podsjećanje na novinare stradale na zadatku i važnu ulogu slobodnih i nepristrasnih medija u društvu. Srbija Svetski dan slobode štampe dočekuje kao zemlja u kojoj su mediji delimično slobodni, pošto se našla na 83. mestu na listi od 195 zemalja obuhvaćene studijom američke organizacije Freedom House o slobodi medija. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Gransk sindikat Nezavisnost pozvali su medije da danas u 5 do 12 isključe ton i zamrače ekran i da minutom gromoglasne tišine pokažu da će se i u teškim mesecima koji dolaze boriti za profesiju. Srbija je preduzela sve mere u borbi protiv meksičkog gripa i narednih meseci se ne očekuje veliko povećanje broja obolelih, poručuju iz Ministarstva zdravlja. Predsjednik radne grupe Ministarstva zdravlja za praćenje epidemije Predrag Kon objasnio je da je leto period godine kada virusi nemaju sposobnost prenošenja, tako da se novi veliki talas meksičkog gripa može očekivati u septembru ili sledeće godine. Svet, ostajemo i dalje u informacijama o meksičkom gripu. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije Michael Ryan izjavio je da za sada nema postojanog širenja virusa H1N1 izvan Severne Amerike, ali je ocenio da je ipak pandemija izvesna. Ryan, šef odeljenja Svetske zdravstvene organizacije za upozoravanje u slučaju pandemije, rekao je da je verovatno da će nivo opasnosti od pandemije biti podignut na najviši šesti nivo, prenoje Reuters. Prema Ryanovim rečima, Svetska zdravstvena organizacija će najsiromašnijim zemljama poslati više od 2 miliona doza antivirusnih lekova kako bi im pomogla da se pripreme za širenje virusa koji bi obolele od HIV-a izložio velikom riziku. Prema posljednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije, u 18 zemalja sveta zvanično je potvrđeno 763 slučajeva oboljenja od te bolesti, a 17 osoba je umrlo. Svetska zdravstvena organizacija zatražila od farmaceutske kompanije Roche da zbog širenja novog gripa prosledi državama zalihe antivirusnog leka Tamiflu za brzu reakciju, saopštila je ta švajcarska kompanija. Zalihe se na preporuku Svetske zdravstvene organizacije prosleđuju zemljama kojima su potrebne, saopštio je Roche. Poslanik u albanskom parlamentu iz opozicione socijalističke partije ubijen je sinoć nedaleko od svoje kuće, saopštila je albanska policija. Zvaničnik policije rekao je da je Fatimir Džini ubijen u gradu Roskovec na oko 100 km južno od Tirane. 49-godišnji Džini je ubijen iz Kalašnjikova dok je bio u automobilu, izjavio policijski zvaničnik koji je tražio da ostane anoniman i dodao da je istraga u toku. Najmanje 5 vojnika i 2 civila poginulo su u sukobu vojske i pripadnika plemena u južnom Jemenu. 7. dana sukoba, izazvanih zahtevima juga da se odvoji od države, izjavio jemenski zvaničnik. Protesti su počeli 27. aprila u nekoliko gradova u južnom Jemenu na godišnjicu separatističke pobune iz 1994. godine, koju su suzbile vladine trupe. Severni i južni Jemen ujedinili su se 1990. godine, ali su stanovnici juga zemlje žele da se odvoje jer tvrde da su marginalizovani. 2 američka vojnika ubijena su danas kada je osoba u uniformi iračke vojske pucala na njih nedaleko od Mosula na severu Iraka. Portparol američke vojske izjavio je da je napadač ubijen. Zvaničnik iračke policije u Mosulu izjavio je da napadač bio imam u centru za obuku iračke vojske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je gospodin Slobodan Beljanski, advokat iz Novog Sada, jedan od osnivača Nezavisnog društva novinara Vojvodine, član Međunarodne unije advokata i član je odbora Agencije za borbu protiv korupcije. I upravo ste u petak izabrali predsednika i potpredsednika odbora. To su važne funkcije.
Jeste, to su važne funkcije i prve funkcije u tom odboru, jer je on konstituisan tek nedavno. A evo, sada smo izabrali na ovoj sednici za predsednika profesora Čedomira Čupića, a za zamenika predsednika dr. Tanju Miščević.
Očekivali smo svi možda naivno, možda dečije, kad dođe nova vlast, kad je došla nova vlast 2000. godine, da će da uredi društvo po demokratskim principima, da više neće biti korupcije, da neće biti nameštaljki, međutim svedoci smo. Pitanje je sada da li agencija koja će početi da radi 1. januara naredne godine, da li ta agencija za vladu je samo nešto što je forme radi tu? Šta je vaš utisak?
Ne mogu to da tvrdim. Naravno, takve sumnje postoje. Stav Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa, čiji sam trenutno predsjednik, je od ranije, još dok se pripremao zakon o agenciji, bio takav da će to biti jedno glomazno telo sa prevelikom nadležnošću i da bi bilo bolje da postoji nekoliko specijalizovanih antikorupcijskih tela, a posebno da bi bilo bolje rješenje da se Republičkom odboru, koji već postoji i radi, daju šira ovlašćenja izmenama zakona i da to telo ima onda veću efikasnost. Taj naš predlog nije, nažalost, prihvaćen, nego je osnovana agencija. Moje mišljenje je da je za borbu protiv korupcije uvek važnije da postoje tela sa kontinuitetom u radu, da se ne menjaju često ta tela, jer se onda u javnosti stiče utisak da do tada ništa nije bilo važno, nego da se stvara novi početak. To je pogrešno, mora postojati jedna uvrežena praksa, neka tradicija te borbe i moraju postojati konstantne institucije koje se bore na tom planu.
U stvari, ja se stalno pitam kako se boriti ako je korupcija nešto što se dešava u četiri oka. Kako dolazite, recimo, do informacije da je stvarno bilo korupcije? Imam utisak da kad je neka sitna korupcija, sad jedan doktor, recimo, osuđen zato što je uzeo, što je, mislim, strašno za neko bolesno dete, uzeo 300 ili 500 eura. Međutim, imate na stotine hiljada koruptivnih poslova, a ne možete da uđete u trag.
I govorite sada o takozvanoj materijalnoj korupciji ili o prizemnim, tako da kažem, oblicima korupcije. A to su samo manifestacije nečega što je mnogo veće zlo, a to su uzroci korupcije. Dakle, stvaranje jedne kulture korupcionaške koja se ne bazira na samo takvim oblicima podmićivanja, nego se sastoji i u trgovini uticajima. To je mnogo ozbiljnija stvar i sprečavanje sukoba interesa koje radi naš republički odbor, za što je nadležan, je jedan od mogućih izvora korupcije. Dakle, obavljanje više nespojivih funkcija, kontrola porekla imovine, odnosno prijavljivanje imovine, prenošenje upravljačkih prava na nekim privrednim društvima koje funkcioner ima, a kad počne da obavlja svoju javnu funkciju. To su ti oblici preventivnog karaktera. I mislim da je tu jako važno delovati na preventivnom planu, a ne tek post festum kada se već dogodi nešto.
Ali ja stičem, bar ja stičem taj utisak, da se o tome mnogo manje zna i mnogo teže dođe do saznanja nego o nečem što je neko nekom doktoru ovako izvadio pa dao novac.
Naravno da se teže zna, jer vi prvo teško ulazite u trag takozvanim povezanim licima. Povezana lica nisu samo srodnici, nego i svako drugo lice, pravno ili fizičko, koje ima neki interes u vezi sa funkcijom ili funkcionerom. Teško se tome ulazi u trag, pogotovo kad znamo da ovde vlada nešto što je popularno nazvano partokratija, odnosno da se kroz partijske kadrove rešavaju mnogi državni problemi i mnoga kadrovska rešenja u državi, što nije dobro. To pre svega s jedne strane snižava kriterijum kvaliteta, s druge strane širi taj krug uticaja. Taj krug uticaja može da bude korupcionaški.
Koliko je meni poznato, ljudski materijal je svugde u svetu kvarljiv. Međutim, u nekim vrlo uređenim državama, kakva nažalost nije naša, relativno lako se otkriva korupcija i kažnjava se vrlo drastično. Da li recimo mi imamo toliko korupcije koju sad čak i nedovoljno obvešten čovek može da nazre negde, recimo ako vi prodate jednu teritoriju luke glavnog grada Srbije nekome za male pare ili neki ogroman plac na kome će da nikne neki shopping mall. Prosto, vi ako nemate državu koja ima institucije koje to mogu da spreče, vi ste nemoćni.
S jedne strane to zavisi od normative, s druge strane zavisi od kulture i najzad zavisi od toga u kojoj meri deluju takozvana regulatorna i kontrolna tela koja moraju biti nezavisna.
A šta vi možete u tom smislu da uradite kao odbor agencije?
Mi možemo da izreknemo mere koje su nažalost samo deklaratornog karaktera. To su nejavno upozorenje ili mere preporuke ili mere konstatacije da je povređen zakon. Dakle, mere koje se ne moraju izvršiti ako to ne želi sam funkcioner ili ako to neće organ u kome on obavlja funkciju. To je prva stvar koju smo mi primetili i prva stvar koju smo predložili da se menja. Nije izmenjena. Ona nije u potpunosti izmenjena čak ni u ovom zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije. I dalje su to mere takvog ili sličnog karaktera. Istina, ovog puta postoje i neke strože sankcije.
Gost Pres kluba je Slobodan Beljanski, advokat i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Ekonomisti vrlo često govore da su javne nabavke u stvari jedna fantastična teritorija za korupciju.
U pravu su. To je jedna oblast koja predstavlja vrlo široko polje za manipulacije, za prikrivanje tragova novcu i tragova uticajima. Ali mi imamo jedan organ koji je tome posvećen. Naš republički odbor se ne bavi tim pitanjima, osim ako se radi o zloupotrebi određenog funkcionera koji je u toj zloupotrebi otkriven.
Tenderi, ja imam neku informaciju, naravno ja ne mogu da otkrivam izvor te informacije, da recimo ako je neki tajkun ili neki biznismen blizak nekome političaru koji ima informaciju, da će tender za, ne znam, tu i tu prodaju biti raspisan za 6 meseci, pa on to javi tom svom prijatelju, jel? I taj prijatelj je u prednosti nad svima drugima koji bi isto se tako javili na taj tender, jer ima informaciju, zna šta treba i kako treba da se spremi. Možete li vi kao odbor, kao agencija, da recimo saznajete takve stvari, da tragate za njima?
Mi možemo za to da saznamo na dva načina. Ili tako što će nam to neko prijaviti, pa ćemo i proveriti, ili tako što ćemo saznati to iz medija ili na neki drugi način. Mogu da kažem da smo mnoge stvari saznali zahvaljujući medijima, istraživanjima novinara, kojima možemo biti zahvalni i mi, celokupna javnost, na agilnosti da otkrivaju takve pojave. Mnogo više nego zahvaljujući konkretnim prijavama. Ili se ljudi ustručavaju da podnose prijave, ili postoji neka vrsta solidarnosti u tom pogledu, ali eto, situacija je takva. Dakle, nama su mnogome vezane ruke. Mi nemamo nikakvu službu poput policije ili tužilaštva.
Upravo to sam htela da vas pitam.
Ne imamo takvu službu koja istražuje, znate, da, koja radi na terenu. Ne. Mi imamo službu koja reaguje na ono što Republički odbor pokrene, zahvaljujući prijavi ili saznanju do koga je došao na drugi način.
Pošto pominjete medije, vi znate da vrlo često ima zloupotreba u medijima ili zloupotrebu napravi sam medij ili neko sa strane koji ima neki uticaj, pa onda jednu lažnu vest, neproverenu vest pusti, tako da može da vas zavede na pogrešan trag. Kako ćete se od toga odbraniti?
Mislim da smo dovoljno obazrivi i da ništa ne prihvatamo bez rezerve što se sazna u medijima, nego pristupimo određenim proverama. Osim toga, mi imamo dvofazni postupak. Mi prvo pokrenemo postupak, a u kome proveravamo detaljnije one podatke koji su bili u početku samo sumnja za pokretanje postupka, a tek potom, ako se ta sumnja potvrdi kroz provere, možemo izreći meru, a ako se ona ne potvrdi, postupak ćemo obustaviti.
A dobro, kad vi izreknete meru, šta je, je li to signal policiji, je li to signal vladi? Vaša mera koju težinu ima?
Naša mera ima, tako da uprostim stvar, moralnu težinu za sad, pošto sam, kao što sam i rekao na početku, ocenio da su te sve mere deklaratornog karaktera. One su jedna vrsta apela na savest funkcionera i na organ da preduzme nešto da se tog funkcionera reši, ako je preporučeno da on bude razrešen, ali i njemu samom, ako mu je preporučeno da podnese ostavku. I mogu reći da te mere su bile u početku relativno efikasne, jer su, dok je zakon bio nov, dok je ta naša praksa u radu bila sveža, dotle su funkcioneri, uglavnom oni na višim funkcijama, imali respekt. Oni su držali do toga da njihova reputacija politička zavisi od toga hoće li biti obeleženi u javnosti kao oni koji krše zakon ili neće. To je vremenom slabilo, očigledno da su političke interesi, političke celishodnosti nadvladali na tim osjećajem odgovornosti, a na moje veliko žaljenje, najozbiljniji oblik ignorisanja naših preporuka i odluka pokazala je, evo, posljednjih nekoliko dana vlada, kada je odbila preporuku koju smo dali za razrešenje dva državna sekretara.
I kako ste reagovali kad ste čuli da je odbila tu preporuku?
Odbor ne može da reaguje.
Ne može.
Odbor nema tu nikakvo pravo žalbe.
Ste rekli, ljutimo se, razočarani smo, nećemo da radimo ovaj posao. Ja znam da ste vi 2002. odbili da budete dalje član saveta. Jesam. Bili ste član saveta za borbu protiv korupcije.
Jesam. Čak ne isključujem sad mogućnost da ću ponovo podneti ostavku na članstvo u Republičkom odboru iz nekoliko razloga koja sad ne bih ovde pominjao. Ali naše protivljenje ili naša ocena takvog stava vlade se svodi na individualna istupanja. Ja sam u više navrata i pisao neke članke i davao intervju kojima sam to osuđivao i tumačio. Republički odbor ima sednicu nakon te odluke vlade, prvu narednu sednicu 6. maja, i moguće je da će tad zauzeti neki stav, ali neku drugu meru ne može da preduzme.
Gost Pres kluba je Slobodan Beljanski, advokat i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Ja se upitate nekad šta mi bi da uđem u ovo sve?
Naravno da se upitam, jer imam puno razloga da budem razočaran i da od svega dignem ruke. Međutim, ako bismo se svi rukovodili tim razlozima, onda malo koga bismo mogli naći da se bavi ovim poslom, a ipak se mora istrajati. Najzad, ja moram da kažem i sledeće. Podržavam orijentaciju vlade ka evropskim integracijama. Meni je veoma stalo da oni u tome uspeju. Druga je stvar što ja vidim da se u tom nastojanju prave greške i što ja mnoge stvari tu pojedinačno osuđujem. Ali to što ja podržavam takvu političku orijentaciju mene ne sme sprečiti da budem bolećiv ili tolerantan prema prestupima pojedinaca u toj istoj vlasti. I tu se zapravo meri nepristrasnost nekog člana jednog nezavisnog i samostalnog tela. U kojoj meri će on biti dosledan kad se radi o istupima pojedinaca, funkcionera?
Možda ja grešim, ali sve mi se čini da, recimo, i u mom detinjstvu, u mladosti, nije bilo toga toliko. Ja znam, moja majka je, kad je išla uvek na kontrolu u dom zdravlja kod svoje lekarke, ja, ona bi ponela jednu čokoladu i uvek je vraćala tu čokoladu. Lekarka kaže, sam vam rekla, prošli put neću čokoladu. Dakle, imam utisak da prosto da negde, da je ovo neka nova pojava korupcija, da nije toga bilo. Jel ja grešim što mislim da smo se sad pokvarili, a ne mnogo ranije?
To što vi spominjete su sitni znaci pažnje koje ne treba izjednačiti sa korupcijom.
Ali neko je tako shvatao, doktorka je smatrala da je na taj način nekako.
Toliko bolje, ali to su ljudi koji imaju skrupula i koji imaju visoke moralne nazore, očigledno. Mnogo šta se ovde izmenilo u međuvremenu, ja mislim da je taj kriterijum skrupuloznosti ili osjećaja moralne odgovornosti znatno oslabio. S druge strane, ljudi se povode za lošim primerima kojih imate na pretek i koji dolaze od ozgo. Vi kad vidite da neko ko se domogao funkcije, tu funkciju koristi na nedoličan način, onda svako misli, a što ne bi i ja koji sam znatno niže na nekom društvenom rangu. To kvari jedno društvo i ja se jako bojim perspektive društvu u kome se ne posvećuje dovoljno pažnje obrazovanju, učenju o zlu koje predstavlja korupcija i u kome funkcioneri javni nemaju dovoljan stepen odgovornosti da kad vide da su nešto pogrešili kažu hvala, podnosim ostavku.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Slobodan Beljanski, poznati novosadski advokat i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije i predsednik odbora za rešavanje sukoba interesa.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine vodi istragu protiv Fatmira Limaja. Stanje radnika koji u Kragujevcu 12 dana štrajkuju glađu sve više se pogoršava. Smanjenje broja poslanika nije realno očekivati u 2009. godini, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Pandemija meksičkog gripa izvesna, kažu Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Poslanik u albanskom parlamentu ubijen sinoć u blizini svoje kuće. U Beogradu trenutno 9 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 23 stepena. I bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijetan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.